baudām gardas digitālās brokastis.
Pārskumosos par aktuālo tehnoloģiju pasaulē.
Šis ir tehnoloģiju ziņu tops. Laiks servēt šefpavāra dzimšanas dienas digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topu. Pirmā ziņa digitālajās brokastīs par platformu TikTok, kas ir ļoti populāra, bet reizē arī bieži vien nozog mums ļoti daudz laiku. Kas tad ir kādi jaunumi šajā platformā? Nu, pirmkārt, TikTok, lai nedaudz ierobežotu lietotāju tādu, kā to sauc latviski, bezgalīgo tīšanu šai ziņu lentai, grib ieviest komandantu stundu no 10:00 lietotājiem, kas jaunāk par 16 gadiem, par to ziņo portāls Engadget. Un šī funkcija palīdzēšot vairāk veicināt to apzinātību un samazināt riskus brīžos, kad mēs aizraujamies pārāk ilgi, pārāk vēlās vakar stundās. Nu, kā tas realitātē strādās, gan šeit nedaudz uzjautrinoši, jo ap 10:00 jaunie lietotājiem, kas jaunāk par 16 gadiem, sāk skanēt nomierinoša mūzika, kas mudināšot pārtraukt aplikācijas jeb lietotnes lietotājiem, šo paziņojumu gan varēšot noraidīt un turpināt skatīties saturu, kas liek uzdot jautājumu, vai tad realitātē tas arī strādās. Funkcija, kas drīzāk varētu palīdzēt, ir time away, ja prombūtas laiks, kas vecākiem ļaus precīzi noteikt, kad lietotne pusaudžiem būs pieejama, un ja tie vēlēsies lietotni izmantot ilgāk, tiem būs jāprasa atļauja. Un vecākiem būs arī iespēja redzēt, kādiem kontiem bērns seko, kas seko viņam, lai veicinātu jaunāko lietotāju drošību un labsajūtu šajās platformās. Viens no pēdējās 10 gadus nozīmīgākiem mobilo spēļu hitiem Pokemon Go ir nonācis Sauda Arābijas valdības paspārnē. Spēles izstrādātājs Niantic Labs ir pārdevis par 3,5 miljardiem dolāru visu savu spēļu biznesu uzņēmumam Scopely, kas pieder Sauda Arābijas karaļnama investīciju fondam, kā raksta portālā Kotaku. Darījums ietver ne tikai Pokemon Go, bet arī spēles Monster Hunter Now, Pikmin Boom un tā tālāk. Un tas papildinās Scopely katalogu, kurā ir piemēram tāda populāra spēle kā Monopoly Go. Pats Scopely savukārt 23. Gadā par 4,9 miljardiem dolāru tika un nonāca Sauda Arābijas pusē. Šī gan ir tāda populāra stratēģija no šīs valsts, iegādājoties ne tikai dažādus spēļu industrijas uzņēmumus, pie sevis organizējot dažādus e-sporta notikumus, bet arī ieguldot milzīgas summas, kā izklaides tā sporta importēšanā no rietumu pasaules, kas savukārt ir izpelnījusies arī nevienu vien kritiku saistībā ar valsts cilvēktiesību pārkāpumiem, to starp žurnālista Džamala Hašogi slepkavību 2018. Gadā. Tā kā uz to var paskatīties dažādi, bet nu beigās ne viss ir zelts, kas spīd, jo tas pats Niantic savulaik izstrādāja Harry Potter Wizards Unite spēli, par ko mēs arī stāstījām, bet tā nespēja atkārtot Pokemon Go panākumus. Lai attīstītu vienotu digitālo ekosistēmu Eiropas Savienībā, arī Latvijā tiek izstrādāts digitālās identitātes maks, jeb tā pilot lietotne, un ir uzsākta tās testēšana. Kas ir šis maks? Īsumā šajā lietotnē varēs droši glabāt identitātes datus, izmantot autentifikāciju tiešsaistē un bezsaistē, veikt kvalificētus elektroniskos parakstus, glabāt izglītības dokumentus, autovadītāja apliecību, apdrošināšanas polises un citu vērtīgu informāciju, kā mūs informē Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Un šobrīd lietotne ir izstrādāta tik tālu, ka ir sākusies tā pilota testēšana, un arī tev, klausītājs, starp citu, ir iespēja pieteikties, lai varbūt būtu pirmajam, kas šo lietotni notestē. Pavisam vienkārši, ja kādam šis interesē, varat pieteikties eparaksts@eparaksts.lv un varēsiet pirmie tikt pie šīs lietotnes nobaudīšanas un, iespējams, sniegt vērtīgu atgriezenisko saiti, lai nākotnē mums visā Eiropas Savienībā būtu drošs nacionāla līmeņa digitālais maks. ASV kosmosa spēki ir veiksmīgi pabeiguši 7. X-37B misiju. Kāpēc šāds dīvains nosaukums? Nu, tāpēc, ka lidaparāts, kas nosēdās veiksmīgi atpakaļ uz Zemes, ir slepenībā tīts pēc 434 dienu pavadīšanas orbītā, kā ziņo portāls Techspot. Lai gan mērķis joprojām ir slepens, spekulācijas, protams, virmo. Vai tā ir novērošanas ierīce, ātrās reaģēšanas militārās, resursi, varbūt kaut kas pilnīgi cits. Vizuāli ierīce, protams, ir arī redzēta šur un tur. Tā ir 9 metrus gara, 3 metrus augsta, ar vairākiem platiem spārniem atgādina tādu miniaturizētu kosmosa kuģi. Tā darbojās ar saules baterijām un akumulatoriem, un orbītā līdz ar to var pavadīt pat vairākus gadus, kā ir pierādījušas iepriekšējās misijas. Un šī konkrētā OTV 7, Orbital Test Vehicle, orbit testēšanas ierīce tika palaista 23. Gada beigās un ir veikusi dažādus eksperimentus, kā iestādes arī ziņojušas manevrēšanas testus, lai mainītu savu orbītu ar minimālu degvielas patēriņu, mērījusi radiācijas līmeni un darījusi iespējams citas lietas, par kurām mums nestāsta. Un visbeidzot pēdējā ziņa digitālajās brokstīs šajā rītā par mākslīgo intelektu un mīlestību. Jo mākslīgais intelekts ienāk arī tādās lietotnēs kā Tinder un Hinge, kuras, protams, pieder Match Group šajai organizācijai. Tuvākajā laikā mākslīgais intelekts ienāk šajās lietotnēs, lai palīdzētu izveidot labākus profilus, izvēlēties labākās fotogrāfijas un pat flirtēt, izmantojot mākslīgā intelekta radītus testus. Te gan nobetnes otra puse uzsver, pētnieki ir arī pētījuši šos aspektus, ka tas varētu mazināt cilvēcīgumu lietotnē, kā raksta portālā The Guardian. Līdz universitātes profesori ir izteikuši tādus stingrus iebildumus par mākslīgā intelekta izmantošanu lietotnēs ar to galveno argumentu, ka tas varētu mazināt mūsu cilvēcīgās prasmes un brīžos, kad mums būtu jātiekās klātienē, mēs varētu justies gaužām neērti. Nu, tas galvenais mērķis, kāpēc mākslīgo intelektu ir bieviešs šajās lietotnēs, ir mazināt lietotāju nogurumu lietotnes izmantojot un padarīt saraksti vienkāršāk. Nu, te tāds galējais piemērs, ko es noslēgumā gribu pieminēt, ir Aleksandrs Žadans. Šis cilvēks uzprogrammēja ChatGPT risinājumu, kas Tinder lietotnē viņam palīdzēja izsijāt vairāk nekā 5000 sievietes, un beigās viņš gan satika savu līgaviņu. Tā kā ir vērts padomāt, vai mums šādus risinājumus vajag, un dāmas var tikai cerēt, vai Džeki izdomās kaut ko orģinālāku par cau, ko dari, labi izskaties un ar ko ikdienā nodarbojies.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums!
Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!